47-ші етірек.
Қорлаушы бар, қорғаушы қайда деп зар еңірейді журналист Батырбек Мұрзабеков. Газеттен үзінді келтірейік. Өлкетанушы Бүкіров, Сүтемген Бүкіров. Басқырған экспедицияның Ұлытауға Едігеге барғанында рас. Тау басында қатар-қатар жатқан үш тас үйіндіге қарап, тарихты бір сәт сол қалпында тамашалап тұрды. Сәлден соң Алматыдан келген ғалым Көшекбаев экспедиция жетекшісінен Едіге осының қайсында жатыр деп сұрады. Бұдан бұрында осында үш рет келіп кеткен Бүкіров үш сұпының ортасындағысын естуімше мынау бабамыздың бейті деп көрсетеді. Әркім өзімен өзі болғандай, біреуіне-біреуі Едіге батыр туралы естігенін, білгенін шертіп тұрған сәтте Астанадан келген ғалым кісі ере шыққан 2-3 жас жігітке «Кәне, мына үйінді тастарды аударып тастаңдар» деп бұйрық райда сөз тастайды. Газет онан әрі қарай жалаңдаған жігіттердің үйінді тастарды аударып тастағанын, ар жағынан діні бұзылмаған, еш жерде ақау түспеген бас сүйектің де, дене сүйегінің де көзге түскен жазады. Ал ғалым кісі бас сүйекті шапанының шалғайына орап, бауырына қыса, орнынан түрегілгенін, міне осылай 5 ғасыр бойы орнынан қозғалмай, дене-дене сүйегінен бөлінбей жатқан Едіге батырдың басы тұңғыш рет таудан төмен шапанның шалғайына оралып түсті деп тәптіштеп жазған. Газет Ұлытау аудандық кеңес төрағасының орынбасары, осы экспедициямен бірге болған Төкен Ахановтың басталатынын білмедік деген пікірін де жазған екен. Бұл жағдайды естіп Ұлытаудың халқы көтеріледі. Ақыр халықтың тегеуіріне шыдамаған ғалымы мен басқасы Едігенің басын орнына қояды. Бірақ үйінді мола қалпына келтірілмейді. Осыған қатысқан Ұлытау аудандық газетінің редакторы Мағзумбек Машайықұлы Едіге батырдікі делінген бас сүйегі де, дене сүйегі де бірақ қабат тастың астында жатқанын бізге жеткізген еді. Кеш естідік. Қазақ ұлтының намысын қорғаған қас батырдың сүйегі шала жабылып жатыр дегеннен жанымыз түршікті. 5-ші жылдың сары күзінде Ұлытауға жетіп Едігенің шыңына өрледік. Терістік жақ бетеді. Ең қиын тұсы да осы екен. Бесеуіміз, төртеу Ұлытау азаматтары. Біраз көтеріліп барып, екеуі жолда қалды. Жолбасшымыз орта тұсқа жетіп жығылды. 20-ға жетпеген шофер бала екеуміз 4 сағат дегенде шың басына зорға жеттік. Қолымыздан дұға оқуғана келді. Мынау деп көрсетер Мағзумбек шыңға шығуға жарамады. Көргенімізді айтып келер жылдар қаңқылдап көріп едік, естір құлақ таппадық. Бәрі де күйбең тірліктің әуресінде. Мәдениет жақ келген дүкейге концерт берет шығарып салады. 8-ші жылы министрлікке жазғанымызға бір қызметкері жыл соңындағы 335-ші деген жауабында Едіге батыр басында шашылып жатқан сүйектер жоқ деп жауап берді. 9-ші жылы жазғанымызға тағда Едіге батыр басында шашылып жатқан сүйектер жоқ екенін айтқан жауап тағалдық. Сонан соң біз шашылып жатқан сүйектер емес, Едіге батырдың қорлауға ұшырап жатқан сүйектері туралы жазып отырмыз деп қайта жазуға мәжбүр болдық. Бір азаматтар өзімнің барып өз көзіммен көріп, дәлелдеп қайтуымның да дұрыс екенін еске салды. Едігенің шыңына көтерілудің қиынын көргенбіз. 70-тен асқанда енді қалай болар екен деген күдік пен секем де бойды билеген. Айға жуық әжептәуір дайындалдық. Саршаның 29-ы күні Ұлытауға кештете жеттік. Ертемен бізге биыл 36 жыл бойы редакторлық етіп келе жатқан Мағзумбек Машайықұлы, музей бастығының орынбасары Сейтжан Өмірбаев, музей қызметкері Ерлан Омаров, қармуды биыл бітірген інім Жансерік Ерген. Едіге шыңының терістік тұсынан баруға қарсылық еттім. Өздері де түстік жағы қолайлылау десті. 2 сағаттың жобасында Едіге тауының басына да көтерілдік. Шыңның басы жып-жылтыр гранит тас екен. Ұлытаудың бар биігі алақанға салғандай алдымызда созылып жатыр. Көз жетер жер айнала далаға сағым ойнап, шоқылары бас иіп табан астымызда қалған. Тау басында бір тас зират қана қираудан аман. Бүкіріп көрсеткен үш үйінді тастан қалғаны осы. Қалған екеуінің бірін ғалым Көшекбаев қиратты. Үшіншісі қайда? Оны қиратқан кім? Бұған жауап жоқ. Бұзылмаған зираттың бір тұсынан әлдегімдері тізеден етіп ұзын шалап тастан қоршап қалап қойыпты. Едіге қайда жатыр деп сұрадық Мағзұмбектен. Міне мұнда жатыр, мына тастың астында деп жаңағы қоршауды көрсеткен. Мына қоршауды біз жасадық. Батырдың бетінде осы таспен біз жаптық. Ұзындығы 50, ені 30 сантиметрдей, тастың бетінде ештеңе жоқ. Дұғаға айырдық. Алладан медет, әр уақыттан кешірім сұрап, тасты көтеріп қойдық. Арғы жағында 10 сантиметрдей жерде бас сүйек жатыр. Көргеніміздің бәрін видеоға түсіріп те жатырмыз. Ақыл мен жұртқа үлгі айтқан қаруы мен исі қазақтың дұшпанын талқан еткен Едіге батырдың мәңгілік тұрағының жайы осылай. Көңіл құлазиды. Көкірекке өксік тірелген, ытып шыққан жасты сілкіп тастадық. Кенесары хандар алдында тұрып, бүкіл қазақ даласын айтып қоштасып, бар қазақ ұлын атап жоқтау айтқан екен, біз де жоқтау айтудың азақ алдында тұрмыз. Тағы да дұғаға айырып батырдың басын да, жанында жатқан сүйектерін де қолға алдық. Жаңбыр өтіп, тастың қуыс-қуысынан андыздаған жел кеулігін бас сүйек семіп, үгілудің азақ алдында қапты. Жақ сүйек бар, бет сүйегі көрінбейді. Бас сүйекті арнай алып келген ақматаға орап қайта орнына жайғастырып, бұрынғы қалпында етіп бетін таспен жаптық. Әзірше қолдан келгені осы. Бірақ бір нәрсе көңілімде қалады. Едіге осы ма? Әлде қалай дейді іштегі бір түйткіл қолыммен ұстап, көзім көрген бас сүйекке қарап. Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің ықпалымен Едіге мәселесін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. Тағда Едіге шыңына көтерілу керек болды. Едіге туралы кім не жазды, кім не деді дегенді сұрап оқып, көңілдегі күдіктен арылуға тырыстым. Академик Шыренікпен бірге болған сапарында Шоқан Уәлиханов Ұлытау шыңдарының бірінен Маңғыт ордасының негізін салушы Едігенің моласын таптық. Оның моласы тас үйіндісі, оның құзыры өзі орналасқан тау қиясының биіктігімен сәтті ұштасып тұр деп жазған. Ол заманда ұлы би атанған Едігенің зиратын анық көрсетуші шежіре қарттар болған. Олар қателеспейді, міне Шоқанның жазған негізгі дәлелі осы. Қазақтың түгел сөзін түп төркініне жеткізе зерттеп келген мәшкүр Жүсіп те Едіге батырдың Ұлытауда шың басына қойылғанын жазған. Тас зираттардың үшеуі болғанын, соның ортаңғысын Бүкіров Едігенікі деп көрсеткен журналист Мырзабеков жазады. Сол үш зираттың бәрінің биіктігі бірдей болды мекен деген ой мазалайды. Аудан әкімі Жаңбырбай Егемен Қазақстан газетіне ашылып жатқан сүйекті ұстап отырып, шыққан суреттің теріс болғанын айтып, әлде біреудің бұл менің әкем Тоқтамыс деп жүргенін жеткізді. Әлгі пендеден сұрасақ, ол сол шыңға соңғы пәленбай жылда шығып көрмепті. Бабам дейтін Тоқтамысты 1771 жылы туып, 1834 жылы өлген дейді. Оны қайдан білесің дегенде солай деп жүрміз ғой деп дегеннен аспады. Хан Тоқтамыс 1406 жылы өлген еді. Ал енді кімді жеңесің? Іштегі түйтіктің бетін ашуға Қаракеңгір ауылының тұрғыны Молдабек ақсақалдың көмегі тиді. Молдекең кешегі жігітшелең шағында 1956 жылы Едіге шыңына көтеріліп сол тас зираттарды көрген екен. Шыңмен ұштасып тұрған тас зират аса биік еді дейді Молдекең. Онан басқа тағы да екі тас зират болды, оларды биіктігі кісінің қарасанына жете қоймайды деп түсіндіреді ақсақал. Иә, сонда Молдекең көрген күні бүгін сақталып тұрған биік тас зират ұлы Шоқан жазып қалдырып кеткен тау қиясының биігімен сәтті ұштасып тұрған. Едігенің моласы екеніне күмән қалмады, ал ашық-шашық жатқан ана екі тас мола өте аласа тіпті сол екеуіне қанша тас үйсе де, шоқан жазғандай шыңмен сәтті ұштасы кет алмайды. Әрі Тоқтамысты да ел құрметтеп соншама биік тас мазар салмас еді. Ол 1395 жылы Теректідегі соғыста жеңіліп, Литва королі Витовтқа қашып кеткен. Оның үстіне 1399 жылы Алтын Орданы күйрету үшін поляк, литва, орыс және тевтон ордендерінің әскерін алып келген. Ворскла өзеніндегі ұрыста бұл төрттіктің әскерін едіге қиратып салған. Мұнан кейін Тоқтамыс әмір темірді паналаған. Өз еліне жаудың жасағын алып келген қашқын ханға елдің таушыңына аса биік тас мазар сала қоюы екі талай. Егер осы соғыста едіге жеңілсе, Алтын Орда бір жола құрып қазақ жерінің Ұлытауға дейінгі бөлігі жат елігіне кетер еді. Қазақтың бүгінгі жер тұтастығы да болмас еді. Сонау 50-ші жылдардың бас кезінде едіге батырдың моласын іздеп келген орыстарға Ұлытаудың екі ақсақалды да батырдың мүрдесін қорлатпау үшін мәскеуліктерді қасақана жаңылыстырып ортадағы моланы көрсеткен ау деген ой келді. Қазақтың иманы бұзылмаған қайран ақсақалдар деп іштей қуанасың. Ана өлкетанушы Бүкіровті сол ақсақалдардың ізімен кетсе керек, оған да шүкіршілік. Комиссияның бір мүшесі Марғұлан атындағы археологиялық ғылыми зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Жұман Смайылов бұл шыңға алғаш рет 1983 жылы шыққанын, сонда да сүйектердің көрініп жатқанын айтып өтті. Ие, бұл мәскеулік орыстардың моланы жаңылысып ашып, шала жауып кеткенінің куәсі. Таушыңымен үйлесімді ұштасып, биік тас мазар пирамида тұр. Бұл ұлттың намысын қорғаған, ұлы би атанған баба түкті Шаштазиздің ұрпағы, Құтлықия, ұлы едіге батырдың мәңгілік орны. Осы биіктен өзі сүйген, өзі қорғаған ұлты мен ұлы даласын бақылап жатқан сияқты. Ғасырдан ғасырға ұлы тұлғаны мақтан тұтып, қастерлеп, қорғап келген Ұлытау жұрты едіге батырдың сау тұрған тас пирамидасының іргесіне Құтлықия ұлы ер едіге деп қара мрамордан тамаша ескерткіш орнатылғанын көріп көңіл қуанды. Ал ана шала ашылып жатқан екі мүрде кімдікі? Қашан жерленген, оны антропологтар зерттеп, едігеге қатыстысын анықтауы қажетті жеке әңгіме. Анау бір қонысты ел күні бүгін едігенің майлы жұрты деп атайды деп редактор Машайықұлы мен музей қызметкері Өмірбаевтар жарыса үн қосып, алыстау жатқан маңды көрсеткен. Арғы заманда жатқан едіге, беріректегі Қабанбай батыр кім еді деген сауал туындап жатады. Қарагерей Қабанбай атының өзі айтып тұр. Бұл қарагерей, яғни найман деседі. Қабанбай батырдың тікелей ұрпағы жазушы ғалым Зейнолла Сәнік «Хан батыр Қабанбай» кітабында Сейт Қожа Шайбанилар Мұхаммед пайғамбар әулеті, яғни Мұхаммедтің қызы Фатимадан туған Шәмші Ахметтің баласы Шайбанидың ұрпақтары. Шайбани Иран жерінде әмірші болған. Шайбани хан Мауреннахр мен Қорасынды билеумен бірге үнді жерін өзіне қаратқан дей келіп, Қабанбайдың арғы бабасы Тоқтар Қожа осы әулеттен екенін, найман елі арқа жеріне қоныс аударғанда Шайбани ханның ұрпағынан Тоқтар Қожаны қожалыққа әкелет деп жазады. Осы Тоқтар Қожадан бай жігіт, оның мәмбетінен Қожақұл, одан Ерасыл, Қабанбай туғанын дәлелдеп келтірген. Сонымен Қабанбай батыр қарагерей руының қожасының ұрпағы. сол елде туып өскен соң қаракерей аталуы да түсінікті. Едіге батырдың арғы тегі туралы да ойдан шығарылған дәлелсіз, тиянақсыз әңгімелер бар. Әсіресе бұған құдайдан қорқпайтын кешегі коммунистер әуес. Алланың алдына барамыз, әр қылығымыз үшін, әр сөзіміз үшін жауап береміз деген ой олардың санасына кірмейтіні анық. Қорқыныш пен ұяттан ада адам не демейді? Едіге батырдың шежіресін Қадырғали Жалайри 1602 жылы жазған «Шежірелер жинағы» атты еңбегінде шегелеп көрсеткен екен. Кітапта әуелгі бабасы Әмір Әл Момын Әбу Бәкір Әл Садық Разидің төрт ұлы бар деп басталады. Мұнда көрсетіліп отырған Әбу Бәкір Әл Садық ұлы пайғамбар Мұхаммедтің төрт халифының бірі және пайғамбардың ізін басқан алғашқы мұрагері. Әбу Бәкір Әл Садықтан Мұхаммед, одан Султан Қайып, одан Султан Хамид, одан Султан Халид, одан Султан Хайдар, одан Султан Мәулид, одан Әбул Фәна, одан Султан Сәлім, одан Султан Садық, одан Султан Әбул Хақ, одан Султан Осман, одан Жәләләддин, одан Баба Түкті Шашты Әзиз, Туклас, одан Тырма, одан Карачи, одан Ислам Қия, одан Құтлығия, оның ұлы Едіге екені тәптіштеп жазылған. Бір атаны ұлықтап көрсету үшін шындыққа қиянат жасау келеңсіздің ісі. Ол елдің арасына от салу, жік-жікке бөлу екені кімге де болса түсінікті, әрі ешкімді риза ететін іс емес. Қазақ халқы үшін дұшпанымен араласып өткен, өзі тақты иеленуге ешқашан ұмтылмаған, ұлы би атанған Едіге батырдың да шежіресі осы. Шоқан Уәлихан тегінің Маңғыт ордасының негізін салушы Едігенің моласы деуі де оның тегі Маңғыт болғандықтан емес, сол елді көтеруші, билеушісі Едіге болғандықтан айтылған сөз екен зерделі азаматтың түсінері анық. Ел Едігеде ерін құрметтейді, қасиет тұтады. Жұрттың ақ бейіл ықыласы, елдің сүйіспеншілігі, ұлттың намысы. Ұлытау сонымен асқақтап, биіктеп көрінетін шығар. Кәмел қажы жүністегі, жазушы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері.